Rīgas domes attīstības departamentā ir 116 amatvietu un atlīdzībai kopumā gadā paredzēti vairāk nekā 2 miljoni eiro. Taču līdz gada vidum tēriņu salgām izdevies krietni ieekonomēt, jo virkne vakanču esot brīvas, daļa darbinieku daudz slimojuši, bet citi devušies atpūtā, neprasot darba samaksu. Tāpēc departaments nolēmis ietaupītos 88 tūkstošus eiro novirzīt iepriekš budžetā neparedzētajām naudas balvām un prēmijām. Paskaidrojumu rakstā par naudas balvu izlietojumu departaments min, ka tās tiks tiem, kas būs strādājuši profesionāli un ieinteresēti. Departamenta pārstāve Lineta Mikša skaidro, katra sasniegumus rūpīgi vērtēs.
Pārstruktūrizētos budžeta līdzekļus ir plānots novirzīt piemaksām par papildu uzdotajiem darbu uzdevumiem, darba intensitāti un steidzamu darbu uzdevumu izpildi. Un šī te piešķiršana notiks vērtējot katru konkrētā darbinieku ieguldījumu departamentu mērķu sasniegšanā.
Attīstības departaments Rīgā ir pirmais, kas alga fondu grozi jau gada vidū. Līdz šim domas iestādes prēmijas maksājušas vien gada beigās, turklāt tad, ja visa nauda nav izmaksāta algās. Rīgas domas finanšu departamenta direktore Ilga Tiknus izslēdz iespēju, ka departamenti, līdzīgi kā pirms krīzes, apzināti atstāja daudz it kā neaizpildītu štata vietu, lai ietaupīto maksātu naudas balvās.
Tam ļoti seko arī vadība, bet tik liels streits ir ārkārtīgi reti. Ir divas. Trīs, jā. Un tas nozīmē, ka šo visu algu fondu viņš nevar iztērēt līdz gada beigām.
Ir obligāti jāiztērē līdz gada beigām?
Nē, nav, bet tas dod iespēju viņam pateikties cilvēkiem un pateikt paldies. Jo atalgojumu mēs kopējā līmenī mēs neesam cēluši.
Valsts kontroliere Elita Krūmiņa vērš uzmanību, ka prēmijas un naudas balvas jāsaista ar darba rezultātiem, nevis jāizmaksā tikai tādēļ, ka ietaupīts uz vakanču rēķina.
Jautājums, protams, kā šis budžets ir kvalitīvi vispār ir saplānots. Ja? Vienkārši automātiski pārcelt no vienas budžeta pozīcijas uz šo te prēmiju piemaksu naudas balvas sadaļu un pēc tam viņu izmaksāt tikai tāpēc, ka tur ir šajā sadaļā nauda. No valsts kontrolas viedoklis ir pilnīgi viennozīmīgi negatīvs, jo jābūt vispirms izvērtējumam, vai pati institūcija sasniegusi mērķis un vai darbinieki un tieši kuri darbinieki tad ir sekmējuši šo mērķu sasniegšanu.
Rīgas domes budžetā prēmijām un naudas balvām gada sākumā bija ieplānota 190 tūkstoši eiro. Līdz gada beigām šie skaitļi gan būtiski mainīsies, jo, piemēram, pērn prēmijas no sākotnēji plānotajiem 160 tūkstošiem izauga līdz 2 miljoniem eiro gada beigās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.